Irigorrian.
Ian Campbell, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Behobia Donostia patinetan egin liteke, baina patinetean?
Ba, ez dakit inor egin duen, baina bai, egin liteke, bai.
Egin liteke.
Baina zer da distantzia luzegia? 20 kilometro inguru.
Bai, agian, baina depende ze eskeitakin egiten duzun, gurpil handiak baldin baditu, eta egin daiteke.
Guk patinete deitu diogu, zuk skate, patinete edo skate, Ian?
Ba, berdin da.
Baina...
Zauen artean bada inor patinete deitzen dionek.
Bai.
Badago?
Bai, badago.
Eta zu zertzara patinete zalea edo skaterra?
skaterra.
Skaterra, eta gainera atzotik, edo atzo jakin genuen, Espainiako skaterrik onena zarela.
Bai, ala izan da. Justo lana amaitu eta deipare bat nitun telefonan, eta esan ziaten, ba, oi, Espainiako txapelduna naizela.
Hori nola egiten da? Ez lasterketa bakar batekin, baizik eta puntuak bilduz, eta ibilbide oso bat kontutan hartuta?
Orain zirkuito bat dago Espainia mailan eta hainbat txapelketa ospatu dira. Eta, bueno, bi disziplina daude, bata estrita dana, kaleko obstakuluak eta...
Baranda jaistea eta eskiarak eta horrakoak.
Eta bestea nik egiten duena rampa da, ba, boulak, zai gerileku moduko pistak edo patinatzen.
Bai, bainera itxurakoak direnak eta
hori da.
Hor jauziak egin eta goian zaudenean airean maniobraren bat egin eta gero berriro bera eta...
Bai, hori da, pixkat.
Baina adibidez joaten bazara entrenatzera edo aprobate pare bat ordu sartzera, entrenamendu moduan, bertara skateparkera ere skatean joaten zara?
Bai, normalean bai, distantzia motzak bat imadea, bai, bestela Bilbo inguruan skatepark asko daude eta batzutera, ba, edo metron edo kotxean joan behar duzu, baina gehienak nire lakantera joaten naiz eta bertara skatean jo naiteke.
Eta skatea zer amaten duzu? Oinpean ez duanean, motxila barruan edo?
Bideatzen duenean, bai, baina normalean eskuan bertan.
Orain adibidez, Lander, Bilbora eskeitik eraman du?
Bueno, uste dut ez dago asumena ez, eskeitek, behan utzi espadu, baina bestela kalera lagunekin eta geratu bazara, eskeitean joaten zara, edo zelekutera, edo asko erabiltzen duzu, garraio bide moduan, edo kalean ibiltzeko?
Bilbon ez horren beste, zorua ez dago baino ondo patinatzeko, adibidez, Bartzelonan, ba, kalea ateatzen zean edo zein momentutan, ba, eskeitean, ba, edorona jontaitezke. Baina hemen, badaude leku batzuk oso ondo dabela patinatzeko, baina beste batzuk ezin duzu, orduan, normalean, eskeiparkea ez baldin manoa, ez dut eramaten.
Ian, zure izenak badauka, ez dakit, alde hon bat, alde esain hon bat, mundu mailan ezagutarazteko, Ian Campbell oso erreza da esateko, denontza dira izen abizenak ezagunak, baina Ian Campbell bat badago, abeslaria dena, Eskoziakoa, Ian Campbell bat badago politikaria Kanadan, Ian Campbell bat badago Txilen errubi jokalaria, zuzara beste Ian Campbell bat, kasu honetan Donostiarra eta skaterra.
Bai, Donostikoa, skaterra eta orain algortan bizen, ez da?
Ian asko daude, gaur egun, baina Campbell nondik datorkizu abizena?
Campbell Eskoziatik datorkit. Nere aita estatu batu harra da, baina bere aitona Eskoziakoa zen. Eta bertatik datu horra abizena.
Eta Ian Campbell da atzo danik Espainiako skaterrik onena rankinean, eta horrek zesan nahi du? 2020an Tokioko Olimpiar Jokoetan skatea lehendabiziko kirol olimpiko izango bada, aukerak dituzula bertara joateko?
Bagia esan ez dakit, ez dut komiteko inorekin hitz egin, atzo jakin nunean berriari buruz ba, ospatu egin nun lagunekin, eta bueno, gaur deitu ingo dut, o bihar, eta pixkat ba, jakin zer esan nahi duen. Baina aurrek urtean, bigarren postuan amaitu nuen urtea, eta hainbat bidaia egin genitun selekzioekin.
Zenbat eskait dituzu, zenbat taula?
Patinatzeko orain, edo...
Patinatzeko?
Patinatzeko bakarra, baina etxean taula gehiago ditut.
Guk badakizu zerren arabera aukeratzen genuen patinetea, umetan. Azpiko irudiaren arabera. Azpiko irudia da zen gehien importazitzaiguna, gaineko ezain beste. Zure taularen azpiko aldean zer dago, ez errez?
Ez, baditu irudia.
Edo esponsor bat agian, aukera izan ezkero?
Bai, pegatinak, esponsorren pegatinak, eta bueno, nire tablak cruzade skateboards, hemen oihartzunen egiten dituzte orain. Eta bereek bidaltzen dizkiate tablak, eta bereek egiten dituzten grafikoak dira.
Ze goiko parteko irudia ikusten da, edo gero gainetik forratu egiten dituzue, ez irristatzeko materialen batekin?
Normalean, oza, bekoa da ikusten dana. Goikoa, aldezu jarri lija transparente bat, edo, baina normalean ez da ikusten.
Esan duzu, la kanterara joaten zarela, entrenatzera, Getxon, Arriguna gandago, ondartzaren alboan, hor lekurik izaten da, entrenatzeko, txandak hartu behar dira, ze ezagutzen dugu jendea, Bilbora autobusan etortzen dena ordu beteko bidaia do gehiago egin, gero metro hartu, segi Getxora, eta handik lakanterara joaten dena, eskeitean ibiltzeko. Hor txandak nola antelatzen dituzue, edo ian iristen denean beste kalde egin behar dute?
Ez. Kidetasun asko dago eskeitean. Normalean, badaude, normalean sesioak edukitze ditu, lagun arteko gauza denak aldi berean patinatzen, eta, bueno, errespetu asko dakau.
Eta publikorik izaten da?
Normalean, la kantera dan lekua denez, jende asko ondartzara joaten da, eta normalean jendea bertan geratzen da pixkat ikusten baino.
Esaten duten moduko edo hainbesteko pista ona da, la kantera?
Bai, nahiko famatua da mundu mailan, leku magikoan dago, eta pista ikaragarria da.
Zergatik?
Bereziki dakan historiagatik, eta duela ez horrenbeste urte egin zuten pool bategatik. Bertan urtero ospatzen da txapelketa bat, lehiaketa oso garrantzitsu bat, eta leku hori magikoa da.
Pool zer da, lehen igeri leku deitu diozun U itxurako egitura?
Hori da, lehen igeri leku itxura dakan modulo bat.
Zartu diguzu ja lehenengo hitza, pool, ze beste hitza puntatu behar ditugu, zurekin apur bate maila batean hitz egiteko. Maniobren izenak eta?
Maniobren, horiek pioa daude, hori ja beste egun baterako igual.
Baina oinarrizkoenak zeintzu dira?
Oinarrizkoena, oli izango litzateke, truko basiko bat.
Bai.
Gero rampan, grind, frontside grind, backside grind, azkenean truko gehienen izenak ingeles ez dira.
Baina oli bat ematzen, ala? Oli ez da pertsona baten izeneti datorre maniobra?
Berez, Alan Gilfen inventatuzun olia, eta, bueno, inventatuzun rampan, eta gero streetean gehien bat ezagutzen duguna, Rondi Mullenek inventatuzun.
Eta ze esan nahi du, oli bat egitea zer litzateke?
Besterik gabe, salto bat egitea, patinakin, oinazpian taula ikutu gabe.
Taula ukitu gabe.
Hori da.
Airean egin patinetea edo eskeita zure azpian, baina oinak taulatik gora direla.
Hori da.
Eta patineteak itzuliak eman behar ditu, ala patinetea egon behar da, ez dakit, egazkin baten moduan gure hanken paralelo, baina airean geldi. Hori da. Zer batzutan bueltak ematen dituzu,
bai, bueno, paralelo gure oina.
Paralelo eta geldirik, airean.
Hori da, bueltak ematen baditu, flip deitzen da.
Fisioterapeuta ikasketak egiten ari zara, hau zer da, zure giharrak eta ongi izateko teknika?
Bueno, nik duela urte terdi amaitu nituen ikasketak, orain ja lanean ari naiz. Eta sartu nintzen pixkat zen eskeitan lesio asko eduki izan ditut, eta niri fisioak asko lagundu izan didate, errekuperatzeko, eta gero berriro eskeitean ibili ahal izateko, eta asko gustatu zitzaidan, eta hori ikastea, eta erabaki nuen.
Zu Maider zelakoa zara eskeitean?
Imaginatu dezakezun bezain txarra.
Nik behin, akordatzen naiz, azkenengo eskeitean ibili nintzenean, 25 urte izango dira, kubitua eta radioa utzi nituen. Badaukat aukera, zuk uste duzu adinagatik, eta nire zurrak prest daudela berriro eskeitari beste aukera bat emateko, ala hor ere adin badago, eta ja zurrak ez dira inbigunak, eta...
Egia esan, orain ez dago mugarik. Zer, nahitak, adibidez, 55 urte ditu, eta orain den eskeitean ibiltzen da. Orduan, nahi dezun mailan, ez dezu zertan, pistako trukorik zaienak egin behar. beti eskitan gainean, lasai-lasai, joan zaitezke eta ondo pasa.
Baina aitak eta zuk bion artean, ez horrek aportu duzu esekula?
Bai, nik aportu izan ditut daiko.
Eta aitak?
Aitak, bai, baten bat aportu du, bai.
Orduan izan liteke ez horrek aportu arren pertsona bat ona eskaitean.
Bai.
Tony Hawk bizi da, ze garai batean hori zen PlayStationeko jolasa eskaitekoa. Urteak dira, hortik ere, baina hau eskater bat zen, ez?
Bai, eskaterra zen eta oraindik da. Duela hilabete batzuk, 50 urte egin zitun. Eta igozun bideo bat, YouTubera, ikusten dezakezu. Eta berak inventatu zitun 50 truko edo egiten zitun bideoan zehar. Bizitza osoan inventatu ditun trukoak eta azkenean truko berri bat inventatu zuen. 50 urte.
Ah, orain asmatu du truko berri bat?
Bai, azkenengoa. Eta oso bideo interesgarria da.
Bideo jokoa berritu beharko dute Lander.
Ez dakik gaur egun existitzen den ere, baina garai batean Tony Hawk oso bideo joko ezaguna zen, eta ez dakiku bera ona zelako zen, ala bideo jokoa zen ona, eta Tony Hawk behar bada zen hain eskaiterra ona.
Bueno, Tony Hawk oso ona izan da, eta bueno, bideo jokoa ere oso fama asko eman zion, baina bai, bera larogeitamarra markadan erregea izan zen eskaitean.
Eta une honetan, 2018an zein litzateke erregea edo nongo jendea dabilor puntaren punta, norkoak ikusten dituzu 2020ko Tokioko Olimpiar Jokoetan?
Bereziki estatu batuarrak, Brasilen ere oso eskaiterronak daude. Eta Europa mailan, Espainia nahiko ondo ibili da, gure kide Jaime Mateu, Mallorcako den mutil bat, oso ondo ibili da, azkenengo txapelketetan, eta Mostoleseko Dani León ere oso ondo ibili da.
Gauzak ondo doazen eta zuk ere aukera baduzun, Tokiora joateko.
Bai, oso ondo egon izateke.
Noiz jakingo duzu? Orain deitzeko asmoa duzu? Arrankina lehendabiziko izateak zer esan nahi ote duen edo jakiteko?
Bai. Deitu egingo dut gaur o bihar. Eta, bueno, pixkat horrek zer esan nahi duen jakiteko.
Ian Campbell patinatzailea edo skaterra. Eskerrik asko. Irigorriko asfalto gainean alde batetik bestera ibiltzagatik.
Bai, eskerrik asko zu bai.